De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Outra mirada do, do xoves, que como sempre nesta segunda parte dedicamos un araquiño de tempo a falar das actividades no Ceida. Hoxe con Ana Pardo, a quen debemos ter xa aí ao teléfono. Ana, que tal?
Hola, bo día.
Que tal, moi bo día. Con Ana imos a falar de algunhas das actividades que están programadas no, no Ceida e en, comezaremos por un obradoiro, o quinto obradoiro de técnicas básicas de debuxo na natureza, que creo que se celebra a comezos deste, do vindeiro mes de maio, non?
Sí, vai a ter lugar en, bueno, en dous sábados diferentes, o sábado día 6 e o sábado día 13, os dous primeiros sábados de mes, en horario de mañá. E bueno, e este é o quinto, a quinta edición que facemos xa de deste obradoiro de ilustración.
E imparte Carlos Silvar, non?
Sí, que Carlos xa, Silvar, sí, que tamén xa levamos
clásico,
xa nos
sí.
vindo por aquí polo Ceida a impartir os seus cursos de ilustración.
Claro, que ademais é un magnífico ilustrador.
Sí, de feito é un dos mellores que temos aquí en Galicia, temos que decilo, e bueno, autor de un montón de ilustracións das guías de natureza de Bahía Edicións, de literatura infantil, bueno, é un gran ilustrador que temos aquí moi cerquiña ademais, aquí en Sada.
Bueno, pois este obradoiro de técnicas básicas de debuxo da natureza, bueno, son técnicas básicas, por tanto, vai un pouco dirixido, ademais, bueno, pois a todas as persoas que estén relacionadas con este mundo, naturalistas, ornitólogos e demais, son, podría, digamos, calquera que tiña inquietudes neste campo achegarse a ese curso.
Sí, sí, por suposto, un curso de iniciación, co cal o que van a aprender son técnicas básicas específicas, non, para o bosquexo de campo. Por lo tanto, por un lado, poden asistir persoas pois vinculadas ao ámbito naturalista, non, pois sexan ornitólogos, biólogos ou educadores ambientais, bueno, todo este tipo de persoas que en algún momento pois poden realizar apontamentos do medio natural, non, nos seus cadernos de campo.
Claro.
Pero tamén está pois dirixido a calquera persoa, non, que este interesada en achegarse pois a natureza dun modo diferente, non, dunha maneira máis creativa. E ademais para nós é pois moi importante, non, sensibilizar tamén neste aspecto, como a ilustración como un medio, non, tamén para pois para aprender a observar todo o que nos rodea, non, e miralo tamén de forma diferente, non, e tamén unha forma de enriquecernos, non, na nosa vida diaria.
Claro. Celebrase en dous sábados consecutivos, o día 6 e o 13, non?
Sí, sábado día 6 e sábado día 13, en horario de mañá, de 10 a 2, un pouco para facilitar pois as persoas que traballan durante a semana ou, bueno, intentando, non, que poida vir o máximo número de persoas ao curso, e si será en dous sábados diferentes.
Bueno, decir que o prezo do curso ademais é asequible, son 30 euros, e que as persoas que queiran asistir, pois que, como sempre, a través da propia página web do Ceida, pois poden inscribirse, non?
Sí, a través da página web, que lembramos www.ceida.org, pois teñen aí toda a información máis ampliada e máis o formulario, non, para poder enviar se están interesados, aínda quedan plazas. O sea que, nada, encantados de recibilas.
Claro. Bueno, e as plazas son limitadas, e que se alguén ten interés en asistir, que non se descuide, claro.
Sí, son limitadas porque, claro, necesita un grupo máis ou menos, tamén porque, bueno, non comentei que aparte da parte teórica haberá prácticas de campo, non, que serán aquí no entorno da illa de Santa Cruz. E claro, para poder ter un grupo un poquinho manexable, pois digamos que bueno, ten que ser unhas plazas limitadas, e non é imposible, claro.
Muy ben, pois os interesados, como sempre, a través da página web do Ceida, www.ceida.org. Outro curso interesante, curso de iniciación a macrofotografía.
Sí, tamén, en maio, pois a última fin de semana
que
de maio.
Que este é a segunda edición, non, xa,
sí,
deste curso.
Sí, organizamos xa o ano pasado con Fran Nieto, que é un fotógrafo, bueno, tamén magnífico, tamén galego, de Ferrol, que bueno, tamén leva xa varios anos facendo cousiñas con nós. E este en concreto, específico de macrofotografía, fíxose o ano pasado, e este ano pois decidimos, non, sacalo ahora en maio, a última fin de semana de maio, sábado e domingo.
aínda que alguén lle poida sonar, en fin, isto de macrofotografía como algo xa un tanto especializado, este é un curso de iniciación, non? O sea, que en principio non hai tampouco por que ter grandes coñecementos en este campo para inscribirse ou para participar.
Sí, efectivamente, non é necesario pois ter coñecementos de fotografía ou, bueno, con ser aficionado ou claro. Simplemente non, bueno, que non teña ningún coñecemento, non hai problema. Uh-huh. O curso, claro, sí que é verdade que é unha especialidade dentro da fotografía, non? Que para que non saiba o que é, pois digamos que se trata de captar o suxeito, ¿no? Que vamos a fotografiar, que vai aparecer de maneira como máis grande, ¿no? Na imaxe. Claro. Entonces, dentro da fotografía de natureza, ademais, pois é moi común atopala, ¿no? Pois moitas veces pois esas fotos que se topan esas cabezas gigantes de moscas, claro. Ou ás veces son as texturas dos pétalos dunha flor, por exemplo, claro. Bueno, ese tipo de detalles, digamos que vamos a captar as imaxes con moitísimo máis detalle. E bueno, e sí que se van a aprender unha serie de técnicas, claro, unha serie eso... de, claro, hai accesorios específicos que son necesarios para ese tipo de fotografía, pero o curso é de iniciación, entón vai a ter unha parte pois básica, non, de xeral de fotografía, non, da parte dos, digamos, as cousas básicas, non, claro, de velocidade, claro, de sensibilidade e demais, e despois xa se meterá un poquinho máis a fondo, claro, na especialidade de macro.
Digamos, nos accesorios tamén que se precisan para lentes de aproximación, uh-huh, estas cousas que se precisan para facer ese tipo de fotografía, non?
Pois sí.
Bueno, pois tamén un curso interesante de iniciación á macrofotografía que, como decías, ese será a finales de maio, non?
Sí, será a finales de maio, serán dous días, o sábado todo o día, sábado día 27, en horario de mañá e horario de tarde, e despois o domingo pola mañá. E tamén terá pois esa parte teórica aquí que se impartirá, uh-huh, aquí dentro do Castelo Santa Cruz, e a unha segunda parte que será tamén de prácticas aquí no entorno da illa, porque bueno, o máis preto posible para poder aproveitar ben o tempo, ¿no?
Claro. Curso que imparte, como decíamos, Fran Nieto. Bueno, en canto ao equipo, pois hai que dispor dunha cámara digital, se é posible, non?
Sí, se é posible, réflex, claro. Con obxectivo ou teleobxectivos, uh-huh, e nada, e bueno.
E bueno, despois, se dispón de trípode ou estes elementos, pois tamén non, uh-huh, non vai mal, porque cando falamos de macrofotografía, pois falamos tamén deso, de imaxes que se amplían moito e que, por tanto, pois é moi importante, pois non, en fin, que non se producen temblores nin estas cousas,
claro,
non? Para
sí,
que...
porque si movemos a cámara, pois mal vamos. Uh-huh. Pero sí, si se dispón de trípode mellor, uh-huh, e si non, tampouco pasa nada. Tamén temos aquí algún noceida que podemos prestar, que, bueno, sempre podemos apañar entre uns e outros, o sea que sin ningún problema. Pero sí, a cámara sí que imprescindible.
Claro, sin duda. Bueno, e xa supoño que a xente que teña un pouco de idea de fotografía, pues bueno, si dispón de cable disparador mellor, tamén de trípode. Tamén recomendades que, bueno, pues si hai un... Si tes ordenador... un ordenador portátil, pois tamén é interesante, non?
Sí, porque, bueno, na última parte, non, do curso, claro, pois tamén vai a dar un poquinho de pinceladas de edición e demais, entonces no, bueno, si as persoas que asisten poden traer un portátil e poder ver aquí entre todos un poquinho para manexar, bueno, o programa que de edición, ¿no? De das imaxes, pois moito mellor. O sea, o curso vai a intentar ser o máis completo posible, desde iniciación, pasando por todos os accesorios e despois tamén a parte un poquinho de edición, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tamén temos que falar de un curso, en este caso xa sería un curso online, un curso avanzado, ademais de interpretación do patrimonio, que ven ser, supoño, a continuidade de outros que xa se levan desenvolvido aí no Ceida, ¿no? Uh-huh.
Pois sí, esta é a primeira edición que imos sacar, a primeira vez, que vamos a ver que tal vai a cousa, pero bueno, sí que en continuidade, como dís, dos outros cursos online que temos de interpretación do patrimonio, que pasa que os outros cursos que levamos desenvolvendo pois son de iniciación, son básicos, entonces este ano quixemos pois ir un pouco máis alá e ofrecer un curso avanzado, non? Este en concreto é específico de deseño de visitas guiadas interpretativas, non?
Ajá.
E bueno, está dirixido pois todas as persoas que están vinculadas ao ámbito do turismo ou do patrimonio, pois como os guías, intérpretes, pero tamén da educación ambiental, non? Ou esas persoas que, bueno, que fan visitas guiadas nalgún espazo, ou que estén interesados en realizalas, non teñen por que facelas, senón pois estén interesados pois en como se fan máis efectivas, non, esas visitas guiadas.
Muy ben, bueno, pois neste caso, o tratarse de un curso online, bueno, empezará creo que en maio e prolongase ata xuño, non?
Sí, a duración do curso de un mes comezará o 22 de maio e, bueno, un poquinho máis ou menos, ata o 23 de xuño. E o que sí é preciso ter realizado o anterior curso básico que falamos antes online ou senón algún tipo de formación básica pois similar, non? Claro. Interpretación de patrimonio, non ten por que ser este específico que facemos aquí, pero sí que é imprescindible que teñan coñecementos de interpretación do patrimonio, non? Para poder avanzar.
Claro, porque se trata xa en este caso de un curso avanzado e por tanto, pues, bueno, enténdese que se parte de uns coñecementos previos, non?
Claro, sí, o que a formación é completamente online, a través da aula virtual do CEIDA, e se contan aproximadamente unhas 30 horas e repartidas en 4 unidades didácticas. Haberá unha parte tamén teórica e despois xa exercicios prácticos con asesoramento personalizado e seguimento por parte das titoras. E ademais decir que os materiais, todo o que o curso, tanto os materiais como os exercicios e todo, van a estar tanto en galego como en castelán.
Como en castelán.
Entonces, calquera persona, non só de aquí de Galicia, sino de calquera outro punto, pois,
claro,
pode,
o tratarse, ademais de un curso online, pois podría realizarlo tamén personas de fora de Galicia, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, e para rematar, xornada sobre reserva da biosfera.
Sí, esto, nada, simplemente nomealas, porque ainda estamos pechando o programa. Que agora no mes de maio, digamos última semana, bueno, vais a celebrar, non? Vai unha serie de actos, non? Xa se fixo ano pasado.
Sí.
Pois en conmemoración do cuarto aniversario da Reserva Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Entonces, durante toda a última semana do mes vai haber unha serie de actividades e actos organizados pola reserva. E un deles, pois, vai a celebrarse aquí no CEIDA, non? Vai a haber unha xornada específica, unha xornada con participantes, vai a ser internacional, ou sea, con xente que vai a vir de fora, tamén de aquí, de diferentes expertos, sobre reservas da biosfera, non? Pero, bueno, non podo adiantar moito máis, porque non estamos pechando
o programa,
simplemente comentar, pois, que vai a ser ese acto do cuarto aniversario, e que se van a desenvolver toda esa, bueno, unha serie de actividades e cunha delas vai a ser aquí, non? Que xa avanzaremos pois máis adiante cando, bueno, próximas semanas cando teñamos todo xa máis pechado.
Perfecto. Bueno, pois únicamente decir que o mes de maio vai ser un mes intenso, non?
Sí.
No CEIDA, non? con moitas actividades.
Sí.
Moi ben, Ana, pois nada, moitísimas gracias como sempre por compartir con nós estes minutos e contarnos as actividades do CEIDA.
Vale, moitas gracias.
A próxima semana seguimos falando.
Perfecto.
Hasta
veña,
logo.
Un saúdo. Sí, sí, yo te quiero
verte. De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois tempo xa para o tramo final de Outra Mirada, co repaso, como sempre, aos titulares das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este dixital destaca que a Garda Civil investiga si OHL pagou comisións a González en Suiza. Di tamén Público que rexistran a sede da constructora polo suposto financiamento ilegal do Partido Popular en Madrid. Tamén Público recolle que a lideresa Esperanza Aguirre matiza a súa mítica frase de "eu destapé a trama sin sabelo", a trama púnica. 4 ranas reciben a expresidenta madrileña a súa chegada á audiencia, titula tamén este diario. Di tamén Público que o fiscal xefe anticorrupción intentou que se frenara o rexistro da casa do expresidente madrileño. Zaplana tranquilizou a González co nomeamento de Manuel Moixe, outro dos titulares. Iglesias aumenta a presión sobre Ciudadanos, que rexeita unha moción de censura contra Cristina Cifuentes, a presidenta da comunidade madrileña. González, a súa familia e os seus colaboradores lucráronse coas reconstruccións en Haití, despois do terremoto de Haití. E é que xa saben, a cuestión dos cartos e a corrupción non ten escrúpulos, e calquer cousa, en calquer desgracia, se pode atopar unha oportunidade de negocio. Seguimos con a portada de Público. As coaccións de Maruenda e Casals en La Razón. Mañá dámoslle outro viaxe a Cifu, porque hai que decir que o director de La Razón está tamén
imputado por supostas coaccións á presidenta madrileña. PP e PSOE indultaron ao menos a 39 policías e gardas civiles condenados por torturas, e outro dos titulares de Público. O novo xefe da policía en Cantabria, por exemplo, foi condenado por torturas e foi indultado despois polo Partido Popular. Agora é o novo xefe da policía de Cantabria. O home de confianza de Feijóo en Ourense será xulgado por malversar axudas europeas. Outro dos titulares tamén en Público. E o PP aproveita a citación de Rajoy para arremeter contra da acusación particular. En El Diario, en eldiario.es, destacan que o xefe de anticorrupción ordenou paralizar os rexistros na operación contra González e desatou unha rebelión dos fiscales. O PSOE xa pediu a comparecencia do fiscal xeral e de Catalá polas maniobras no caso de Ignacio González. Alberto Garzón pide o ceso inmediato do fiscal anticorrupción, si é certo que intentou frenar a operación. Tamén destaca este diario, el diario.es, que Ignacio González alabou a afinidade co PP do novo xefe de anticorrupción nun pinchazo con Zaplana, que unha asociación de fiscales avisou ao fiscal xeral de que Mois aparecía nunhas escoitas para aplazar a súa designación, e que na columna de opinión de Ignacio Escolar di que o fiscal anticorrupción que prefiren os corruptos. Que é o fiscal anticorrupción que prefiren os corruptos. Os investigadores sospeitan que un membro do goberno deu un chivatazo a Ignacio González. Pinchazos telefónicos revelan graves coaccións de Marruenda e o presidente de La Razón a Cristina Cifuentes. O xuiz imputa a Marruenda e ao presidente de La Razón, por certo. La Razón prefire hoxe ocuparse na súa portada de Venezuela. Non fala nada de que imputan ao seu director, por exemplo. Tamén destaca este digital que Marruenda e Casals chegan á Audiencia Nacional, que o xuiz investiga cinco vías de enriquecemento da organización criminal liderada por Ignacio González, que o canal de Isabel II denunciou a compra ruinosa de unha constructora en Brasil a través dunha sociedade panameña. Aguirre admite que o seu goberno pagou sobre custos por actos inconstitucionales. Aguirre di tamén que se Ignacio González é inocente, conmóveme o calvario polo que está pasando. E, por certo, o Tramabús visita a Aguirre na súa declaración. Infolibre destaca este digital que caen Ignacio González e o seu clan familiar tras unha década de escándalos impunes. Aguirre asegura que López Viejo non era unha persona da súa confianza. PSOE e Ciudadanos piden que o goberno explique no Congreso se se tratou de frenar o rexistro do domicilio de González. Gabilondo entende que hai que sumar forzas para cambiar a situación en Madrid. O goberno de Cifuentes denunciou pagos ocultos en Suiza para a compra de unha empresa madrileña, e o fiscal xefe anticorrupción intentou evitar un dos rexistros na operación contra González. Os cinco principales colaboradores de González no canal de Isabel II e a súa participación na trama, e cando Aguirre defendía que non había a menor sombra de dúda sobre o intachable González. Destaca tamén que o xuiz cita como testigo a Cifuentes e a presidenta promete colaboración activa coa xustiza, que Marruenda e Casals, director e presidente de La Razón, son investigados por obstrucción á xustiza por coaccións, e que o abrumador historial de sospeitas de corrupción acumulanse en contra do número 2 de Aguirre. É asombroso que os actuales líderes do PP non teñan plantexado a Aguirre que se vaya, di Ivón Uría tamén en Infolibre. Podemos coloca a Ignacio González como invitado especial no Tramabús, unha pegatina que a cara de Ignacio González aparece tamén nese Tramabús. E o PP reclama ya ao Tribunal de Gürtel que motive a súa decisión de chamar a declarar a Rajoy como testigo. Xa ven, o PP pedíndolle explicacións á xustiza de por que chaman a Rajoy. París Ares, achéganos agora algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, que registran a sede da constructora OHL pola financiación ilegal do Partido Popular de Madrid, que Esperanza Aguirre vinculada a acusados de Gürtel co Partido Popular Nacional, que o xuiz acusa a González de cobrar comisións do canal anticorrupción, tentou limitar a investigación, outro caso que impide ao Partido Popular superar o estigma corrupto. Tamén titula El Mundo que UDEF eleva a 30 millóns a cifra evadida por Jordi Pujol Ferrusola, que Ciudadanos promoverá sancionar os morosos se non o fai o goberno, que axentes da UCO investigaron os negocios do pai de Diana Kerr, 4 anos con Maduro, con Hugo Chávez non pasaría isto, e outro titular, a venezolana que desafiou as tanquetas chavistas, outro, deteñen en Barcelona a un dos principais prófugos de México, o a fantasma do racismo percorre Francia, Facebook tamén quere lerteamente, outro titular, que foi detido un home que quemou a súa esposa diante dos seus 4 fillos, tamén titula este xornal que Elvis Presley vive e pesa 250 kilos, que foi detido un acosador de... Bueno, é un imitador, non é que viva Elvis Presley, é un imitador destes de Las Vegas. Que foi detido acosador de Malia Obama tras pedirlle matrimonio. Tamén titula El Mundo que Fox News rompe con Bill O'Reilly, denunciado por acoso sexual. Que Google quere bloquear os anuncios no seu navegador Chrome, que Popular pon en venda 500 millóns de activos dañados, o Banco Popular, que Colau frea o arquivo con datos de a Guardia Urbana, que Guindos quédase curto e Montoro longo na súa previsión e, por último, que bloquean as execucións masivas en Arkansas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues algún dos titulares del país que a Garda Civil rexista a empresa OHL pola suposta financiación ilegal do PP, que o fiscal xefe anticorrupción opúxose aos rexistros antes de deter a Ignacio González, que Esperanza Aguirre di que non sabía quen era Francisco Correa, que nunca falou con él, e tamén que hoxe hai novas marchas en Venezuela tras unha xornada de protesta con 3 mortos, que di ademais este diario que... foi atopado o cadáver de un bebé nunha planta de residuos en Madrid, e xiro do Supremo, indemnizacións de 20 días para os indefinidos non fixos da administración. E con isto chegamos ao remate desta outra mirada do xoves. Mañá venres volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Será a partir das 12 do mediodía. Hasta entón, agradecemoslles que continúen escoitando, que continúen sintonizando a nosa programación habitual aquí en Radio Oleiros.